Κύριε Σιμόπουλε, θυμάστε μήπως την πρώτη φορά που κοιτάξατε τον έναστρο ουρανό και τη σκέψη σας γέννησε?
Ναι, κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει τέτοια σημαντικά, τουλάχιστον για τον εαυτό του, χρονικά ή χωροχρονικές στιγμές. Για μένα ήταν το καλοκαίρι του 1960. Ήμουν 17 ετών σε μια κατασκήνωση προσκοπική και δίπλα ακριβώς ήταν μια αντιπροσωπεία από προσκόπους της Αμερικής. Στο κέντρο της κατασκήνωσής τους είχαν τρία τηλεσκόπια. Εμείς στην εποχή εκείνη, όχι τηλεσκόπια δεν γνωρίζαμε, τίποτε απολύτως δεν ξέραμε, είτε για το διάστημα είτε για τον ουρανό, εκτός πώς να αναγνωρίζουμε ορισμένους αστερισμούς, λόγω των προσκόπων δηλαδή, για προσανατολισμό.
Οπότε ήταν η πρώτη φορά που είδατε τηλεσκόπιο.
Ακριβώς, ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τηλεσκόπιο από κοντά. Φυσικά σε φωτογραφίες είχαμε δει, ξέραμε τι ήταν. Τελικά ζητήσαμε να δούμε τον ουρανό με τα άστρα ακριβώς και για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ είδα από κοντά τους κρατήρες και τα βουνά της Σελήνης. Ήταν για μένα τότε το κάτι άλλο. Άπλωνε κανείς το χέρι του και μπορούσε κυριολεκτικά να περπατήσει στην επιφάνεια της Σελήνης, κάτι που φυσικά έγινε 9 χρόνια αργότερα, το 1969, με το πρώτο άνθρωπο στη Σελήνη, τον Νίλ Άρμστρονγκ.
Από τότε σας γεννήθηκε και η ανάγκη να το κάνετε επάγγελμα, να είναι η ματιά σας μονίμως προς τα αστέρια.
Ίσως να θεωρηθεί και στην ηλικία που είμαι σήμερα φυσικά, να θεωρηθεί λίγο πολύ ρομαντικό, αλλά πράγματι και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν το θεωρώ όλα αυτά τα χρόνια επάγγελμα αυτό που κάνω, αλλά στην ουσία το θεωρώ χόμπι. Είμαι από τους λίγους ίσως ανθρώπους στη γη που πληρώνονται για να κάνουν το χόμπι τους.
Πήγατε για σπουδές στην Αμερική και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σας έκανε να επιλέξετε δύο εντελώς διαφορετικά αντικείμενα, αφενός τις πολιτικές επιστήμες και αφετέρου την αστροφυσική.
Δεν είναι και τόσο παράξενο και αυτό, γιατί την εποχή εκείνη όταν ξεκίνησα εγώ τις σπουδές μου σε ηλικία 19 ετών, τα πράγματα στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο εύκολα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα, παρόλο που είχα πετύχει στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι γονείς μου δεν είχαν τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα να με υποστηρίξουν να παραμείνω στην Αθήνα, ενώ μέναμε οικογενειακώς στην Πάτρα.
Και ήταν πιο εύκολο να πάτε στην Αμερική?
Ναι, γιατί τότε έφευγαν οι περισσότεροι, μιλάμε δηλαδή αρχές δεκαετίας του 60, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, ακόμη και στον Καναδά και στην Αμερική για εργασία. Υπήρχε μεγάλη ανεργία, καλή ώρα σαν και τώρα, στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, και έφευγαν σωριδών οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα κι εγώ, γιατί είχαμε μάθει ότι κάποιος που ήθελε να σπουδάσει στην Αμερική μπορούσε εργαζόμενος να σπουδάζει παράλληλα. Και αυτό έκανα.
Χρειάστηκε να κάνετε θυσίες, να πλύνετε πιάτα που λέμε για να σπουδάσετε?
Έχω πλύνει περισσότερα πιάτα από ό,τι θα μπορούσατε να φανταστείτε εσείς, η κόρη μου, η γυναίκα μου, η μητέρα μου όσο ζούσε. Όλοι εσείς δεν έχετε πλύνει τόσα πιάτα όσο έχω πλύνει κι εγώ. Και δεν είναι μόνο πιάτα, είναι και τουαλέτες και πολλά άλλα επαγγέλματα που έκανα τουλάχιστον τα τρία πρώτα χρόνια των σπουδών μου. Από εκεί και έπειτα τα πράγματα καλυτέρευσαν, γιατί είχα πιάσει και μια δουλειά στο μικρό πλανητάριο του Πανεπιστημίου και έτσι σιγά σιγά εξελίχθηκαν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν οι σπουδές από την επικοινωνία μεταφέρθηκαν σε σπουδές στην αστροφυσική, μόνο και μόνο γιατί μπορούσα να μεταδώσω με καλύτερο τρόπο, λόγω των σπουδών στην επικοινωνία, αυτά που μαθαίναμε στην αστροφυσική.
Γίνεται πάρα πολύ νέος διευθυντής στο πλανητάριο της Λουιζιάννα και ήσασταν επίσης νεότατος όταν αναλάβατε τη διεύθυνση του Ευγενιδίου Πλανηταρίου στην Αθήνα. Αυτό πού το αποδίδετε, στις γνώσεις, στην ικανότητά σας να μεταλαμπαδεύετε τη γνώση σας ή την τύχη?
Σε όλα τα τρία, και στα τρία θα έλεγα αυτά που αναφέρατε. Στις γνώσεις όχι τόσο πολύ όσο θα έλεγα στην τύχη. Έτυχε στο πλανητάριο, το μεγάλο πλανητάριο πλέον της Λουιζιάννα, να είμαι βοηθός διευθυντού. Και όταν ήρθε η ευκαιρία να αλλάξουν διευθυντή μερικά δύο χρόνια αργότερα, προτίμησαν να ανεβάσουν κάποιον εσωτερικά που τον γνώριζαν, καλή ώρα δηλαδή εμένα, και έτσι κατόρθωσα σε μικρή σχετικά ηλικία να γίνω διευθυντής σε ένα από τα μεγαλύτερα πλανητάρια της Αμερικής.
Μετά όμως δεχτήκατε πρόταση από την Ελλάδα και νομίζω ότι δεν πρέπει να το έχετε μετανιώσει, γιατί είσαστε ακόμα σε αυτή τη θέση, στο Ευγενίδιο Πλανητάριο.
Τότε ήμουν, όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, ήμουν 29 ετών και παραμένω μέχρι τώρα, από το 1973 μέχρι τώρα, πάνω από 40 χρόνια, σχεδόν 41 χρόνια σε ένα μήνα.
Διευθυντής.
Έχουν βαρεθεί μερικοί λένε ότι ήμασταν παιδιά όταν ο Σιμόπουλος ήταν διευθυντής στο πλανητάριο. Έχουμε κάνει δικά μας παιδιά και ακόμη ο Σιμόπουλος διευθυντής στο πλανητάριο είναι.
Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που έλεγε και ο Ελίτης, πιστεύετε ότι είναι ένα τυχαίο δημιούργημα ή αποτέλεσμα σοφών ισορροπιών που διέπουν το σύμπαν?
Ένας φυσικός μπορεί να αποδείξει ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, μπορώ να πάω πίσω μέχρι το πρώτο τρισεκατομμυριοστό του τρισεκατομμυριοστού του τρισεκατομμυριοστού του πρώτου δευτερολέπτου. Μπορώ δηλαδή να σας εξηγήσω, να σας πω πώς εξελίχθηκε αυτό το σύμπαν με αποδείξεις από εκείνο το σημείο και μετά. Τι συνέβη πριν από εκείνο το σημείο, προς το παρόν τουλάχιστον, έχουμε ορισμένες ενδείξεις αλλά δεν έχουμε αποδείξεις. Τι ήταν αυτό που έδωσε την πρώτη σπίθα για να δημιουργηθεί αυτό το υπέροχο δημιούργημα του σύμπαντος, δεν μπορώ να σας το πω, γιατί δεν το ξέρω.
Πιστεύετε όμως ότι μέσα σε αυτό το μέγεθος του σύμπαντος υπάρχουν άλλες μορφές ζωής, αντίστοιχες, τεχνολογικά ή πολιτισμικά ανεπτυγμένες, όπως είναι οι άνθρωποι?
Πιστεύω, και χρησιμοποιώ τη λέξη πιστεύω με τη σημασία που τη δώσατε αρχικά και εσείς, ότι σε ένα τέτοιο τεράστιο σύμπαν δεν μπορεί να είμαστε μοναδικοί. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι κόσμοι όπου να δημιουργήθηκε και να εξελίχθηκε η ζωή και κάπου αλλού στο σύμπαν. Πόσο μακριά δεν το ξέρω. Αλλά ακόμη και αν στο γαλαξία μας και μόνο υπήρχαν, για παράδειγμα, 1 εκατομμύριο τεχνολογικά αναπτυγμένοι πολιτισμοί, θα πρέπει να είναι διασκορπισμένοι αυτοί οι πολιτισμοί ανάμεσα στα άλλα άστρα του γαλαξία μας. Και καθένας από αυτούς τους πολιτισμούς θα απέχει από τον άλλον περίπου 2.000 έτη φωτός. Δηλαδή για μία απλή ανταλλαγή, αν θέλετε, χαιρετισμών, θα χρειαζόμασταν περίπου 4.000 χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση. Έτσι λοιπόν, παρόλο που θεωρώ ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το υπέροχο σύμπαν, εν τούτης θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση καραντίνας, που δεν θα μπορούσαμε ίσως να επικοινωνήσουμε με κάποιους άλλους πολιτισμούς.
Μας εμποδίζει ακριβώς ο χώρος και ο χρόνος.
Ακριβώς.
Ποιο θα είναι το επόμενο μεγαλύτερο επίτευγμα της ανθρωπότητας?
Η ανακάλυψη αυτού που ονομάζουμε θεωρία των πάντων θα ήταν ό,τι πιο σημαντικό για την ανθρωπότητα. Η θεωρία των πάντων είναι μία εξίσωση η οποία εξηγεί τα πάντα. Από τη γέννηση του σύμπαντος και την εξέλιξή του μέχρι τη δημιουργία της ζωής και την εξέλιξη της ζωής πάνω σε έναν πλανήτη σαν το δικό μας. Όλα αυτά στη μορφή απλώς μιας εξίσωσης.
Και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα?
Ο άνθρωπος. Γιατί απλούστατα η γη έχει μια διάρκεια ζωής στάξεως των 10-11 δισεκατομμυρίων ετών. Η παρουσία του ανθρώπου από τότε που εμφανίστηκε, ας πούμε πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια, μέχρι σήμερα και μέχρι ότου εμείς οι ίδιοι καταστρέψουμε το περιβάλλον μας, είναι ένα πυροελάχιστο τμήμα αυτής της ζωής. Μερικά δηλαδή εκατομμύρια χρόνια. Τότε στην ουσία καταστρέφουμε το δικό μας σπίτι, τον εαυτό μας. Και όχι τη γη.
Έχετε γράψει πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά σενάρια για ντοκιμαντέρ, τα οποία έχουν προβληθεί και στην τηλεόραση αλλά προβάλλονται και στο πλανητάριο. Τι θέλετε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στον κόσμο, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους σε ηλικία που ενδιαφέρονται να μάθουν για την αστροφυσική?
Ότι είμαστε αστρόσκονοι, ότι δηλαδή τα σώματά μας αποτελούνται από χημικά στοιχεία, τα οποία γεννήθηκαν αφενός μεν με τη γέννηση του σύμπαντος πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν τα χημικά στοιχεία που αποτελούν το σώμα μας γεννήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων. Είμαστε λοιπόν αστρόσκονοι και κάποια μέρα φυσικά θα ξαναγυρίσουμε στα άστρα.